Prémiový Apple magazín iPure 406 2025. Radim Kroulík, editoriál. Apple představí nové iPhony a Apple Watch 9. září. Ve světě Apple jsou dvě jistoty, alespoň co se harmonogramu týče. Vývojářská konference WWDC, probíhající tradičně první týden v červnu, a představení nových iPhoneů a Apple Watch vždy na začátku září. Všechny ostatní produkty mají nepravidelný cyklus aktualizace. Nové iPhony a Apple Watch představí Apple v úterý 9. září od 19 hodin našeho času. Jaké budou ohlasy po zveřejnění? Bude převažovat nadšení z novinek nebo kritika z malého rozsahu inovací? Přestože iPhony už jsou nějakou dobu pod palbou kritiky, stále si vedou v prodejích výborně. iOS 26 může být paradoxně argumentem, proč nekupovat nový iPhone. Nový operační systém totiž působí i na starších zařízeních svěže a rychleji než iOS 18. Co bude hlavním tahákem iPhoneu? Loni to měla být Apple Intelligence a nemyslím si, že by Apple udělal stejný přešlap dvakrát po sobě. Čekání na další keynote je téměř u konce a jako vždy vám přeji příjemné čtení, jak na Apple Intelligence. David Štanc, jak na Apple Intelligence vnímám od aktualizace iOS 18.4 jako nedílnou součást svého iPhoneu 16+. Přestože je v České republice stále omezená, jedná se o mocný nástroj. Denně zapadá do mého workflow díky své jednoduchosti a přirozené integraci do systému. Jak naplno využít funkce umělé inteligence od Apple? Nová éra vyhledávání informací. První z mých oblíbených funkcí Apple Intelligence je rychlé vyhledávání jednoduchých informací. Pro písemné zadání dotazů Siri stačí kdekoliv v systému poklepat na dolní okraj obrazovky. Běžně se ptám na otevírací dobu, adresu nebo kontakt. Tyto informace bez problému zvládá přímo Siri. Pokud vyhledávám informace jiného typu, například shrnutí obsahu knihy nebo filmu, rozhraní vždy automaticky nabídne možnost využít ChatGPT. Stačí potvrdit a bez nutnosti opustit aplikaci, ve které se zrovna nacházím, dostanu vždy všechny potřebné informace. Dotazy lze zadávat v angličtině a ve spolupráci s ChatGPT bez problému i v češtině. Díky tomu se pro mě stalo konvenční vyhledávání v Google prakticky minulostí. Samostatnou aplikaci ChatGPT využívám spíše pro komplexnější dotazy, kdy vím, že v aplikaci budu trávit větší množství času. Psací nástroje na maximum. Psací nástroje nepodporují češtinu, jejich pomoc ale využívám poměrně často. V dnešní době se prakticky nikdo neobejde bez angličtiny, případně dalších cizích jazyků, které Apple Intelligence již nyní podporuje. V mém případě se jedná kromě angličtiny hlavně o španělštinu. E-mailová komunikace v těchto jazycích je díky psacím nástrojům o poznání jednodušší. Po napsání e-mailu běžně využívám funkci Proofread pro vyhledávání jazykových nedostatků. Skvělé je shrnutí delšího textu do krátké sumarizace nebo klíčových bodů. Vše se odehraje přímo v rozhraní příslušné aplikace a není nutné ji opouštět. Toto je pro mě, jako pro člověka, velmi často využívajícího iPhone, jako hlavní pracovní nástroj, jedna z největších výhod. Poslední z psacích nástrojů, který velmi rád používám, je Compose. Tato funkce využívá integraci ChatGPT a kdekoliv v systému, kde jsou psací nástroje podporovány, dokáže podle zadání napsat text. Konkrétně třeba formální e-maily vyučujícímu nebo pozvánku na oslavu pro přátele. Na tomto místě bych jen podotkl, že pro zpřístupnění Apple Intelligence je stále nutné mít nastavený jako výchozí jazyk angličtinu. To je pro většinu uživatelů v dnešní době opravdu minimální omezení. V souvislosti s psaním na nativní klávesnici jsem si také velmi oblíbil bilingvní psaní a autokorekce. Díky tomu není problém plynule přecházet mezi češtinou a angličtinou nebo jinými jazyky. Přidání dvojjazyčné klávesnice se nachází obligátně v nastavení. Skrytý Apple LLM. Další z typů, jak maximálně využít Apple Intelligence, vyžaduje iOS 26. V aktualizované aplikaci zkratky najdeme novou akci Use Model. Samotná akce v sobě skrývá několik dalších možností, ze kterých můžeme vybírat. Díky této novince lze využít jak lokální LLM na iPhoneu, tak i LLM fungující v rámci Private Cloud Compute a pracovat s nimi jako s dobře známými AI chatboty. Apple Intelligence však staví na své největší výhodě soukromí. Pokud zvolíte LLM přímo na iPhoneu, pak navíc získáte rychlejší odpovědi, které jsou nezávislé na internetovém připojení. Dle internetových zdrojů je velikost lokálního modelu asi 3 miliardy parametrů, takže tento model lze rozhodně označit za malý. V případě Private Cloud Compute je velikost modelu na vyšší úrovni a dosahuje velikosti asi 17 miliard parametrů. I přesto je Apple oproti konkurenci, jako je například ChatGPT, s velikostí vlastních LLM pozadu. Jeho prioritou je bezpečnost a soukromí, ovšem za cenu velikosti modelů. Pokud ve zkratkách vyhledáte akci Use Model, tak kromě možnosti vybrat, jaký model chcete využít, můžete také aktivovat možnost follow-up. Poté lze s modely od Apple konverzovat, jako například s ChatGPT. Modely Apple s výhodou využívám, pokud chci pracovat s nějakým způsobem citlivými údaji. Celé řešení je mnohem komplexnější a jeho možnosti stále zkoumám. V budoucích aktualizacích očekávám začlenění této funkcionality více do popředí, například v podobě integrace do kompletně přepracované Siri, které se snad dočkáme příští rok. Podceňované kreativní nástroje. V poslední části článku bych se chtěl zaměřit na sadu kreativních nástrojů, které se staly terčem kritiky a jsou popisovány jako infantilní. Je tomu opravdu tak? Aplikaci Image Playground jako takovou nepoužívám téměř vůbec, ale její integrace do jiných systémových aplikací je užitečná. Pokud například vytváříte pozvánku v aplikaci Pozvánky, můžete jako její ilustraci použít obrázek vygenerovaný v Image Playground. Stejně tak v Keynote je po kliknutí na plus jedním z možných přidávaných médií vytvoření obrázku s využitím stejné funkce. Dalším konkrétním příkladem, kde tento kreativní nástroj používám, je vytváření pozadí konverzací v iMessage v iOS 26. Pozadí lze změnit po kliknutí na profilový obrázek osoby v iMessage, dále zvolením možnosti pozadí a poté výběrem varianty Image Playground, která se nachází jako jedna z možností vedle fotek, barev a předdefinovaných pozadí. Míra personalizace konverzací s blízkými se tak stává daleko lepší. Spolu s možností vytváření GenMois nebo MixMois je komunikace také zábavnější. Jak na ImageWand? Dalším místem s velkým potenciálem pro Image Playground je aplikace Poznámky. Pokud studujete a máte rádi poznámky doplněné velkým množstvím obrázků, které mohou být klidně jen ilustrační, pak si zamilujete nástroj Obrázková hůlka. Osobně se často ocitnu v situaci, kdy si načrtnu prstem na iPhoneu kresbu a s pomocí tohoto nástroje se z ní během pár sekund stane mnohem víc než jen náčrtek. Výsledek lze navíc usměrňovat zadáváním dalších klíčových slov. Po vytvoření náčrtku stačí klepnout na ikonu nástroje obrázkové hůlky a náčrtek zakroužkovat. Apple Intelligence začne generovat návrhy obrázků. Klepnutím na plus lze měnit styly obrázku. V okně pro popis ho můžete libovolně dále specifikovat a doladit. Po vygenerování je možné výsledek i nadále upravovat po kliknutí na obrázek a dále na ikonu Apple Intelligence. Obrázky lze generovat i na základě okolního textu. Stačí zakroužkovat prázdné místo vedle něj. Zde také platí již dříve zmíněná jazyková omezení. Skutečný argument k nákupu? Asi jsem i ovce vystupující ze stáda, ale Apple Intelligence mi dává smysl a denně zapadá do mého workflow. Samozřejmě se těším na podporu češtiny a novou Siri, ale ani s aktuálním balíčkem funkcí si nemám na co stěžovat. Článek vybírá pouze některé z mnoha možností, které nám Apple nabízí. Dříve představené kreativní a psací nástroje, aktualizovaná Siri a její propojení s ChatGPT na podzim navíc doplní novinky iOS 26, včetně nové akce Use Model ve zkratkách a dalších užitečných funkcí. Apple Intelligence je dle mého názoru relevantním argumentem k nákupu nového zařízení Apple i v České republice. iPhone nebo iPad bez její podpory bych si už s jistotou nekoupil. Můj vysněný wishlist pro zářijovou keynote Apple. Andrej Sinu, magazín. Každý rok čekám na zářijovou keynote s napětím, které by se dalo krájet. Apple už dávno není jen výrobce technologií, je to značka, která nastavuje trendy, mění naše zvyky a učí nás snít o budoucnosti. Každé nové zařízení, každá inovace, každý drobný detail má potenciál ovlivnit, jak žijeme, pracujeme nebo se bavíme. A protože typování, co skutečně přijde, nechávám analytikům, tentokrát jsem se rozhodl sepsat svůj čistě osobní wishlist. Produkty, které bych chtěl, aby Apple představil, bez ohledu na to, jestli jsou reálné nebo úplně mimo. Protože keynote není jen o realitě, je o snech, které nás inspirují, pobaví a někdy i trochu vystraší. S tímto seznamem si můžeme dovolit snít opravdu velké sny a představovat si, co všechno by Apple mohl nabídnout, kdyby se opravdu odvážil. AirTag Hub. Konečně nezávislost. Nezávislost na okolních iPhonech by byla skutečnou revolucí. AirTag Hub by mohl být malou, kompaktní krabičkou se zabudovanou eSIM, která dokáže vysílat svou polohu a zároveň hlídat okolní AirTagy bez nutnosti, aby byl iPhone poblíž. Ideální by bylo pro cestování, auta, kola, zavazadla nebo domácí mazlíčky, prostě pro všechny věci, které nechcete ztratit. Takové zařízení by fungovalo jako malý strážce, který neustále sleduje polohu a stav nejen svého AirTagu, ale i všech připojených zařízení v okolí a umožnilo by plně autonomní sledování. Žádné kompromisy, žádná závislost na okolních telefonech, jen čistá funkčnost, klid v duši a pocit, že vše je pod kontrolou. Pro mě, jako digitálního nomáda, který cestuje po světě, by to byla must-have věc, která by zajistila klid a jistotu, že moje vybavení a cennosti jsou vždy pod dohledem a umožnila by mi soustředit se jen na zážitky a práci. AirPods Pro 3. Ticho 3.0. AirPods Pro jsou už dnes nezbytným každodenním parťákem, ale třetí generace by mohla posunout zážitek ještě dál. ANC nové úrovně, které se učí podle prostředí a času. Delší výdrž na jedno nabití. Zdravotní senzory, monitoring srdečního tepu, okysličení nebo tělesné teploty. Ultrapohodlný design, který po hodinách nošení necítíte. AI překlad v reálném čase, který dokáže okamžitě překládat hovory, schůzky nebo audio obsah do vašeho jazyka. Představa, že sluchátka budou nejen hudebním společníkem, ale také drobným zdravotním asistentem a simultánním překladatelem, zní fantasticky. Apple Vision Mini AR pro každodenní nošení. Vision Pro je sice impozantní, ale pro běžné každodenní použití příliš velké a těžké. Apple by mohl představit Vision Mini, lehké, přenosné AR brýle, které se vejdou do kapsy, snadno se kdykoliv aktivují a okamžitě rozšíří realitu kolem vás. Denní použití by zahrnovalo navigaci, zobrazení informací o okolí, rychlé notifikace, komunikaci s přáteli i kolegy nebo zábavu a hry, které se prolínají s reálným světem. Vision Mini by mohly být také nenápadným pracovním nástrojem, například pro rychlé prezentace, vizualizace dat nebo spolupráci na dálku. Hlavní síla však spočívá v každodenních zážitcích. Přidávají vrstvu digitální magie do reality, ať už při procházce městem, cestování nebo relaxaci doma, a ukazují, jak by mohlo vypadat přirozené propojení fyzického a digitálního světa. Apple Ring – technologie na prstu. Wearables nemusí být jen hodinky. Apple Ring – malý prsten, který měří tep, spánek a vibruje při notifikacích, by byl elegantní kombinací šperku a technologie. Minimalistický, diskrétní a přitom funkční, Apple Ring by mohl přinést novou úroveň propojení s osobními daty. Tato technologie může být tak nenápadná a zároveň tak užitečná, a hlavně tím, co bych chtěl vidět na keynote. Apple Fitness Band – lehčí než Watch. Ne každý potřebuje plnohodnotné Apple Watch. Apple Fitness Band byl jednoduchý, lehký náramek s měřením srdečního tepu, spánku, aktivit a s integrací do aplikace Najít. Pro ty, kteří chtějí sledovat zdraví a pohyb, ale nechtějí na ruce velké hodinky, by to byla ideální volba. Někdy méně znamená více. Minimalistický design a funkce, které opravdu využijete každý den, mohou být mnohem lákavější než přetechnizované hodinky. iCloud 2.0 – rychlejší, chytřejší a víc propojený. iCloud dnes občas zlobí. Synchronizace nefunguje vždycky, hlavně při cestování. Práce se soubory a fotkami je pomalá a organizace dat je ruční a chaotická. Ideální iCloud 2.0 by vše zjednodušil. Okamžitá synchronizace napříč zařízeními, end-to-end šifrování bez kompromisu rychlosti. Ve výsledku by byl hladší, spolehlivý a dostupný i na cestách. Tenhle upgrade by proměnil iCloud z úložiště na plnohodnotného digitálního asistenta, který vám opravdu ulehčí život. Apple Workspace AI – osobní pracovní centrum. Apple se snaží s konceptem Apple Intelligence nabídnout chytré asistenty, ale zatím jde spíše o doplněk než o opravdový pracovní nástroj. Apple Workspace AI by mohl být kompletním pracovním centrem, něco jako osobní CRM, ale mnohem chytřejší a integrované do celého ekosystému. Představme si nástroj, který sleduje odpracované hodiny a projektové úkoly, integruje kalendář, e-maily, kontakty a dokumenty na jednom místě, automaticky generuje shrnutí e-mailů, dokumentů a meetingů, doporučuje priority a úkoly podle stylu práce, připravuje prezentace z poznámek, tabulek a obrázků. Workspace AI by sledoval, na čem právě pracujete, a nabízel by související soubory, kontakty i nápady. Byl by to digitální kolega, který ulehčí rutinu, zrychlí workflow a umožní se soustředit na opravdu důležitou práci. Jen škoda, že podobné funkce v Česku stále nejsou dostupné, i když Apple na expanzi pracuje. One More Thing – iPod 2025 Edition. Apple by mohl překvapit nostalgiky a fanoušky hudby iPodem 2025 Edition, limitovanou edicí legendárního přehrávače, od jehož poslední verze uplynulo už více než 7 let. Design by čerpal z klasických ikonických tvarů, ale kombinoval by moderní materiály a technologie. Ultralehký hliník, dotykový mini display a integraci s Apple Music. Nový iPod by byl zcela offline i online. Mohl by streamovat hudbu přes Wi-Fi a zároveň mít fyzickou paměť pro tisíce skladeb. Vestavěné senzory by dokázaly měřit tep, kroky a spánek, čímž by iPod 2025 sloužil zároveň jako jednoduchý doplněk pro fitness. Limitovaná edice by mohla přijít v několika výrazných barvách a designových variacích, připomínajících klasické iPody z minulosti, s elegantním logem Apple a možností jemného gravírování, například pro osobní věnování. Tohle by byla perfektní kombinace nostalgie a moderního stylu, která by potěšila sběratele i nové fanoušky hudby. Keynote je pro Apple vždy příležitostí ukázat, že technologie není jen nástroj, ale zážitek, který dokáže obohatit každodenní život. A právě tento wishlist je o snech, které posouvají hranice toho, co bychom mohli používat, cítit a zažívat. Od AirTagů a AirPods přes inteligentní software až po One More Thing. Jde o propojení praktičnosti, kreativity a trochy té fantazie. A to je přesně to, co dělá Appleovskou keynote nezapomenutelnou. Právě proto každý rok čekám, protože i nereálné sny nás nutí představit si, co je možné, když se technologie, design a inovace spojí do jednoho celku. A možná, jen možná, se některý z těchto snů jednoho dne stane skutečností. 10 let, několik iPhoneů, nespočet okamžiků, evoluce mobilní fotografie. Michal Kacor, magazín. Už v roce 2014 převzal iPhone královské žezlo fotoaparátů na Flickru. Sesadil z trůnu všechny zrcadlovky a kompakty. Navíc se prodeje digitálních fotoaparátů toho času propadly zhruba na třetinu původního objemu oproti roku 2010. Bylo jasné, že svět fotografování se mění a mobily mají důležité slovo. Přiznám se, že ačkoliv jsem v té době měl za sebou roky práce s dvěma zrcadlovkami od Nikonu, nejvíc mě stejně bavil iPhone 5S. Nabízel sice jen 8 megapixelů snímač, neměl žádný portrétní ani noční režim nebo další vychytávky a přesto podával až překvapivě kvalitní snímky. Ty se ostatně v roce 2015 staly jádrem mojí první benefiční výstavy pro domácí hospic Jordán, Gin and Junk, aneb světlo a temnota nevšedního života. Na vernisáži jsem pak několikrát slyšel otázku, tohle je vážně foceno mobilem? Nejenom kvalita výstupů, ale i radost publika mě bavila čím dál tím víc. No a takhle jsem postupně opouštěl svět bez zrcadlovek, abych objevoval fascinující svět iPhoneografie. Těšil jsem se na to, co přijde dál. A zpětně můžu říct, že bylo na co se těšit. Fotovizionářství Steva Jobse. Apple od začátku vnímal fotoaparát jako srdce iPhoneu. Steve Jobs měl jasnou ambici transformovat oblast fotografie, a to hned vedle televizorů a učebnic. Jobsova vize vlastně plně korespondovala s myšlenkou fotografa Chase Jarvis. Nejlepší foťák je ten, který prostě máte po ruce. iPhone tuhle myšlenku doslova zhmotňuje. Stal se vysněným fotoaparátem do kapsy a celému světu zpřístupnil fotografování každodenních momentů. Od významných životních událostí přes domácí mazlíčky až po dovolené s dětmi. Schopnost iPhoneu okamžitě fotit a sdílet zásadně změnila způsob, jakým lidé vytvářejí a konzumují fotografie, což zároveň vedlo ke zmiňovanému úpadku digitálních fotoaparátů a vzestupu smartphonů v čele s iPhonem. Nešlo tu jen o funkce, ale především o způsob, jak vyprávíme životní příběhy. Moje osobní cesta to dobře ukazuje. Od iPhoneu 5S až po aktuální 14 Pro jsem s každým novým modelem poznával, jak se zdokonalují technologie a posouvají hranice kreativity. Moje fotodobrodružství začalo s iPhonem 5S 2013. Ten přinesl mimo jiné fotoaparát s rozlišením 8 megapixelů, f2.2, True Tone blesk, dávkový režim, Burst Mode, softwarovou stabilizaci obrazu a zpomalené video, 120 snímků za sekundu. Na dnešní poměry skromná výbava, tehdy ale slušný standard. Právě na 5S jsem pořizoval snímky, které se později staly výkladní skříní zmiňované benefiční výstavy. O 2 roky později přišel iPhone 6S 2015 s rozlišením 12 megapixelů f2.2, podporou 4K videa a funkcí Live Photos. Ve verzi Plus byla navíc ještě optická stabilizace. Oproti předchozímu modelu To pro mě byl sice příjemný, ale nijak ohromující technologický posun. Během tehdejšího studijního pobytu v Bratislavě jsem dokumentoval městský život a atmosféru ulic. Část fotografií se pak dostala na další benefiční výstavu – Momenty. iPhone 10 2017 byl pro mě symbolem pokroku. Kromě neokoukaného designu poprvé přinesl duální fotoaparát s rozlišením 12 megapixelů, širokoúhlý f1.8 a teleobjektiv f2.4 s optickou stabilizací. K tomu portrétní režim a nasvícení, což umožnilo perfektní práci s hloubkou a charakterem portrétu. Navíc to byl první model, se kterým jsem si v roli doprovodného fotografa zkusil fotit svatbu. A výsledky mě příjemně překvapily. S iPhonem 12 Pro 2020 bylo fotografování zase o něco profesionálnější. Především díky pokročilé fotosoustavě z 12 megapixelů, která zahrnovala širokoúhlý f1.6, ultraširokoúhlý f2.4 a teleobjektiv f2.0. Vše doplnil skener LiDAR, který zrychlil ostření a umožnil focení portrétů v nočním režimu. Přibyla možnost fotit do Apple Pro RAW nebo technologie Deep Fusion na všech objektivech. Kompaktní rozměry iPhoneu a jeho pokročilé technologie mě postupně přivedly k rozhodnutí, že už nechci používat neskladnou bezzrcadlovku, která mi dlouhé měsíce ležela doma bez využití. Tu jsem nakonec prodal a v režimu iPhone only funguji spokojeně dodnes. iPhone 14 Pro 2022 přinesl další pokrok v mobilní fotografii. Konkrétně 3 špičkové objektivy fotoaparátu, 48 megapixelů širokoúhlý f1.78, 12 megapixelů ultraširokoúhlý f2.2 a 12 megapixelů teleobjektiv f2.8. Díky novému Photonic Engine si telefon vedl lépe při focení ve zhoršených světelných podmínkách. Apple navíc přidal možnost fotit do Pro RAW v plném rozlišení, akční režim pro video a Cinematic Mode s filmovou hloubkou ostrosti. Najednou jsem měl v ruce telefon, se kterým šlo tisknout velkoformátové snímky s takovou mírou detailu, že by to ještě před 10 lety působilo jako science fiction. Postupně přicházely také další inovace, například portrétní režim na iPhone 7 Plus 2016, první trojitý fotoaparát na iPhone 11 Pro 2019 nebo noční režim Night Mode na iPhone 11. roku. Každý další krok posunul laťku mobilní fotografie zase o kousek výš. Spokojený uživatel je víc než počet megapixelů. Apple nikdy příliš neřešil megapixelové závody výrobců mobilních telefonů. Zatímco konkurence sázela na velké senzory nebo agresivní algoritmy, Apple nad tím vším budoval filozofii výpočetní fotografie, Smart HDR, Deep Fusion či Photonic Engine. Cílem nebylo ohromit parametry, ale co nejvíc se přiblížit tomu, co vidí lidské oko. Prostě naplnění sloganu Think Different v praxi. Ta jednoduchost, otevřít aplikaci, namířit a vyfotit, změnila celý trh. Proto dnes iPhone právem patří mezi nejpoužívanější fotoaparáty na světě a profesionální umělci nebo reklamní agentury se nebojí podporovat kampaň Shot on iPhone. Není to jen PR, ale manifest. Kvalitní fotografie může vzniknout kdykoliv a kdekoliv, a to nejen s drahou technikou. Síla jednoduchosti. Svoboda v naší kapse. Co z toho plyne pro nás uživatele? Že technologie už dávno přestaly být bariérou. Každý iPhone je připravený na bezprostřední zachycení našich životních momentů a neklade na nás vůbec žádné nároky. Jen vzít mobil do ruky, zachytit okamžik, sdílet. Z toho všeho plyne pár principů, které bych rád v souvislosti s přístupem Apple k fotografování zmínil a kterými nás Apple vlastně může inspirovat. Jednoduchost před technikou. Apple nám ukazuje, že kvalitní fotka nemusí být výsledkem nastavování clony, citlivosti a času. Tohle běžný uživatel prostě nechce a často ani neumí řešit. Stačí mu soustředit se na okamžik. Technické procesy na pozadí má obstarat software. Člověk se má soustředit na důležité momenty, ne na techniku a složité nastavování. Okamžitost a spontaneita. Mobil máme vždy po ruce. To znamená, že dokážeme zachytit momenty, které by nám dříve unikly. Dítě v běhu, hrátky slunečních paprsků, krásný úsměv a pot. Hodnota fotky není v dokonalosti, ale v příběhu, který se povede včas zachytit. Demokratizace fotografování. Fotografie už není výsadou těch, kdo mají drahou techniku. Tvořit, sdílet a mít dosah tak může naprosto každý. Věřím tomu, že takhle je to dobře. Umění máme na dosah ruky. Svět tvůrčí fotografie nám neklade žádné bariéry. Software jako nový objektiv. Tam, kde bez zrcadlovka potřebuje objektiv, iPhoneu stačí výpočetní fotografie. Photonic Engine, Deep Fusion, noční režim nebo portrétní efekt jsou vlastně digitální optikou. Apple nás učí dívat se na technologie jinak. Software je stejně důležitý jako hardware. Fotografie jako médium sdílení. Už od začátku Apple věděl, že fotka není jen obraz, ale i sociální zážitek. iPhone je propojený s interaktivní galerií, okamžitým sdílením, vzpomínkami, protože na tom všem záleží. Fotografie dnes žije nejen na fotopapíře, ale především v digitálním světě a její hodnota je mimo jiné v tom, že ji můžeme okamžitě předat. Vizuální deník našeho života. iPhone proměnil fotografie v obrázkový deník našeho každodenního života. Shromažďuje a třídí obrázky do ucelených zážitků, včetně těch, na které bychom jinak snadno zapomněli. No a to všechno nám pravidelně servíruje. Apple nás učí pozorněji vnímat obyčejné okamžiky. Shrnutí. Za posledních 10 let se fotografie proměnila víc než za celé dekády předtím. Apple dokázal přetavit složitou technologii do jednoduchého gesta. Prostě vyfoť a sdílej. Díky tomu je dnes fotografie opravdu demokratická, dostupná každému a přitom schopná konkurovat i profesionálním přístrojům. Moje osobní cesta od iPhoneu 5S až po 14 Pro to jen potvrzuje. A když se blíží letošní zářijová keynote, zajímá mě, kam nás posune nový iPhone 17 a jeho varianty. Přibude nějaká nová funkce, která opět ovlivní naše vidění světa objektivem mobilu? Tématu fotografie na nejnovějším iPhoneu 17 se budu rád věnovat v některém z dalších článků, jak na Pages 2. Radim Kroulík, jak na... V úvodním dílu tohoto miniseriálu jsme si udělali základní přehled o aplikaci Pages. Nyní je na čase tvořit. Vše, co zde budu popisovat, vychází z Pages na Macu, ale prakticky vše je identické či velmi podobné i na iPadu. Věřím, že se mi kromě naprosto základních funkcí podaří předvést i méně známá nastavení. Nový dokument. Je několik možností, jak vytvořit nový dokument. Pokud máte Pages v doku, tak lze pravým tlačítkem otevřít možnosti a zvolit nový dokument. Další možností je při otevřené aplikaci použít klávesovou zkratku Command plus N. Otevřít nový dokument můžete také přes menu Bar, kde v sekci Soubor najdete hned na prvním místě položku Nový. Ať již zadáte vytvoření nového dokumentu jakkoliv, tak se dostanete k výběru šablony. Pages nabízí šablony rozdělené do několika sekcí, jako základní, projekty, knihy, letáky, kancelářské a podobně. Pages si pamatují, jaké šablony jste používali naposledy, a na prvním místě je tak sekce Poslední. Jestliže nepotřebujete nic zvláštního, tak si vystačíte s na výšku orientovanou klasickou prázdnou stránkou. Pokud chcete použít vlastní hlavičkový papír, tak si můžete otevřít prázdnou stránku, vytvořit si podobu hlavičkového papíru dle potřeby a následně v menu bar v sekci soubor zvolit možnost uložit jako šablonu. Formátování textu. Pravděpodobně nejzásadnější funkcí jakéhokoliv textového editoru je formátování textu. Vpravo v panelu nástrojů je ikona Formát. Po jejímž kliknutí se otevře inspektor v pravém sloupci celého okna Pages. Formát je rozdělen do několika sekcí, které upravují vámi zvolený text. Na prvním místě jsou styly odstavců, ke kterým se podrobněji teprve dostaneme. Písmo. Dále je zde písmo, kde najdeme to nejzákladnější nastavení, tedy font, velikost písma a základní styly znaků tučné, kurzíva, podtržený a přeškrtnutý text. Pro rychlé formátování textu se vám budou hodit klávesové zkratky pro tučný text, Command plus B, kurzívu, Command plus I a podtržený text, Command plus U. Přeškrtnutý text nemá přidělenou klávesovou zkratku. Všechny úpravy písma můžete provést také přes menu bar, ale to je určitě nejpomalejší způsob ze všech. Pokud máte nějaké specifické přání na styl znaků, tak si můžete vytvořit vlastní styl. Dejme tomu, že konkrétní pojmy v textu budete chtít speciálně zvýraznit například bílým textem na červeném pozadí. Pod volbou velikosti písma najdeme všeobecně známou ikonu pro nastavení. V tomto případě můžeme pokračovat s dalším nastavením vybraného textu. Mezi další textové volby patří nastavení rozestupu znaků a posun účaří neboli horního a dolního indexu. Dále můžete přidat horní či dolní index, případně přepsat vybraný text na velká písmena. Zde máme několik možností a například můžete v označeném odstavci zvolit možnost, že všechna první písmena všech slov budou velkým písmenem. V této sekci si můžete i nastavit, jestli v určitých případech má font spojit znaky do estetičtější podoby, takzvaný slitků či ligatur, což si nemyslím, že by bylo něco, co by uživatelé měli potřebu často používat. Na závěr tohoto nastavení najdete volbu pro přidání obrysu, stínu a pozadí textu. Barvy textu. Pod nastavením stylu znaku najdeme v inspektoru barvu textu. Barevné políčko v inspektoru dává uživatelům rychlou nápovědu, kde volbu barvy najít a nemůžete to přehlédnout. Méně známé nastavení najdete po rozkliknutí možnosti barva textu, kde můžete zvolit například výplň přechodem. Označíte si odstavec, který chcete upravit, zvolíte výplň přechodem a dostanete na výběr, které dvě barvy chcete použít a jakým směrem mají barvy přecházet. Pokud si nevystačíte s takto jednoduchým přechodem dvou barev, tak můžete zvolit pokročilou výplň přechodem, kde dostanete více možností. Text můžete vyplnit také obrázkem, ale upřímně nedokážu popsat praktické využití takového nastavení. Zarovnání a řádkování. Pod barvou textu najdeme základní nastavení zarovnání textu, tedy doleva, na střed, doprava a do bloku. Hned pod touto volbou je také možnost označený text odsadit. Patříte mezi uživatele, kteří řádkování řeší zuřivým klikáním Enteru? Existuje elegantnější řešení, které navíc lze aplikovat, kdekoliv v textu budete potřebovat. Jsou určité dokumenty, kde musíte dodržovat pravidla pro formátování odstavců, jako je například bakalářská nebo diplomová práce. Jako první v sekci řádkování najdeme nastavení pro rozestup jednotlivých řádků v odstavci. Když si jeden odstavec nastavíte řádkování 1 a další, například 2, tak rychle uvidíte rozdíl. Například pro čtení projevů může být větší řádkování komfortní. Kromě rozestupu řádků zde můžeme nastavit rozestup před a za odstavcem. Právě toto nastavení nahrazuje již zmíněné zuřivé klikání Enteru pro požadovaný rozestup mezi odstavci. Chcete si rychle udělat obrázek o tom, jestli je dokument správně naformátovaný? Klikněte v menu Bar na zobrazení. Zobrazit skryté znaky. Odrážky, seznamy a iniciála. Jestliže chcete přiřadit odstavcům odrážky nebo číslování, tak stačí v příslušné sekci zvolit vámi požadované nastavení. Nabídka je poměrně pestrá a kromě klasických možností si můžete například udělat odrážky, kde místo odrážek nebo pomlček budete mít vlastní obrázek. Jako odrážku tak můžete použít třeba logo. Podobně jako u stylu znaků, tak i zde si takto vlastní styl odrážek můžete uložit pro budoucí použití. Na konci inspektoru je nastavení iniciály. Můžete si tak nastavit, aby počáteční písmeno prvního slova bylo velké přes 5 řádků. Nastavení iniciály je poměrně překvapivě velmi detailní. Zařazení na hlavní stranu inspektoru mi přijde poněkud zvláštní, protože si nemyslím, že by šlo o nastavení, které by uživatelé hojně využívali. Jinak bych řekl, že je inspektor v sekci Formát velmi přehledný a nabízí především ta nejzákladnější nastavení, která potřebuje běžný uživatel. Užitečnou klávesovou zkratkou je kopírování a vkládání stylu. Command plus Option plus C nakopíruje styl, včetně stylu znaků, odrážek, řádkování a podobně. Poté už stačí označit odstavec a vložit styl přes klávesovou zkratku Command plus Option plus V. Styl, uspořádání a více. Tuto část jsem záměrně dal až na závěr tohoto článku, přestože se v inspektoru nachází na druhém místě hned po stylu odstavců. Nemyslím si totiž, že by sekce uspořádání a více nabízely něco, co by využil běžný uživatel. Sekce styl je vše výše uvedené. Po rozkliknutí uspořádání se dostáváme k dalšímu nastavení, kde si například můžete text uspořádat do sloupců. Po sloupcích si můžete nastavit rozestup, kdy po kliknutí tabulátoru se text odsadí od okraje stránky dle vaší preference, včetně možného vodícího znaku. Poslední volbou v sekci uspořádání je pak možnost ohraničení odstavce, kdy si můžete odstavec dát do libovolného rámečku. Sekci uzavírá nastavení pozadí odstavce. V sekci více je k dispozici nastavení číslování, zalomení textu a styl následujícího odstavce. Můžete si tak nastavit, aby odstavec udržel všechny své řádky na stejné stránce. Případně, aby udržel odstavec na stejné stránce s následujícím odstavcem. Další možností k zaškrtnutí je začít odstavec na nové stránce. Pokud tedy označíte najednou 3 odstavce a vyberete tuto možnost, tak každý odstavec bude začínat na nové stránce bez ohledu na to, kolik místa zbývalo na předchozí stránce. Závěr úvodu. Dostali jsme se k závěru, ale zatím jsme probádali pouze úplné základy. Minule jsme se zorientovali v aplikaci a nyní jsme se podívali na základní formátování textu. Pro většinu uživatelů to možná je více než dostatečný návod k jejich každodennímu používání. Stránky toho ale umí mnohem více. Neříkej hop. Karel Oprchal, magazín. V rámci experimentu i modernizace postupů zkoušíme s kolegy občas použít umělou inteligenci v situacích, ve kterých bychom si normálně poradili bez ní. Přijde mi zajímavé, že poté, co někteří kolegové ze začátku působili nadšeně a tak nějak se vezli na vlně boomu, který s příchodem a rapidním vývojem umělé inteligence přišel, teď obrací a začínají se k ní stavět skepticky. To je zbytečné, ani to neskoušej, ona nic neví, často od nich slyším. Tak kde se kruci stala chyba? Když se před pár lety začala umělá inteligence ve velkém používat, do značné míry to převrátilo svět na ruby. Lidi ji začali používat na téměř vše, od psaní textů, po rozpoznání obrázků, doporučování a porovnávání produktů, vymýšlení nápadů, svět prostě zavalila AI. S tím však souvisela i jistá míra skepse a odporu ze strany nejen učitelů a odborníků, ale i běžných lidí, protože plošné zavádění a implementace prvků umělé inteligence do provozů může do budoucna znamenat obrovské změny na trhu práce, o nichž jste za tu dobu už určitě slyšeli. Microsoft konec konců nedávno zveřejnil studii se 40 povoláními nejvíce a nejméně ohroženými umělou inteligencí, tedy těmi, které jsou jednoduše nahraditelné robotem. Jejich tabulky přikládám k tomuto článku. Negativní reakce ze strany veřejnosti jsou dle mého názoru naprosto na místě. A ač jsem se na těchto stránkách opakovaně vyjadřoval vůči AI negativně a tvrdil jsem, že umělá inteligence ani četovací roboti v nejbližší době nenabydou vědomí a nebudou schopni fungovat jako člověk nebo jakýkoliv jiný tvor z masa a kostí, jistý respekt nebo obezřetnost ve mně jsou. Práce se brzy odvede sama. Pochopitelně se ani mně nelíbí představa, že budu jako učitel odsunut na druhou kolej, protože jsem přebytečný ve jménu technologického pokroku, zatímco se dětem ve škole a při doučování bude věnovat virtuální osobní asistent. Z čeho budou všichni ti nepotřební lidé žít, kteří studovali a učili se s tím, že jim jejich vzdělání zajistí dobrou budoucnost? A stejně jako nemůže být každý youtuberem nebo tiktokerem, nemohou být všichni správci AI a programátoři nebo operátoři strojů a kopáči na poli. To bychom se vrátili do prvobytně pospolné společnosti. Říkám si, že je to nemožné, ale v kapitalismu se na masy nehledí. Vliv to na nás proto mít bez pochyby bude, byť se to teď zatím tolik nezdá, a ten vliv bude o to větší, čím víc se budeme AI oddávat a brát ji jako normu. Normou by ale měl vždy být selský rozum a lidský přístup, protože ten zcela jistě půjde nahradit až jako úplně poslední. A o tom vypovídá i uvedený výčet zaměstnání. Umělá inteligence je na většinu lidských potřeb jednoduše moc hloupá a nedovede se vcítit do toho, co po ní člověk chce. Kromě našich zkušeností ve škole to dokládají i medializované případy toho, jak se jeden mladík zabil na základě konverzace, v níž ho k sebevraždě umělá inteligence vybízela, nebo jak se kdosi ptal umělé inteligence na seznam nejvyšších mostů v okolí, aby z nich mohl skočit, a umělá inteligence mu tento seznam poskytla. Formálně tedy příkaz splnila a zafungovala, jak měla, ale z etického hlediska se jedná o naprostou katastrofu. Umělá inteligence je jen hloupý robot, který odpovídá na otázky, které jsou mu kladeny, a nikterak nedomýšlí, kam svými otázkami a větami směřujete. Přesto přesně to lidé běžně dělají a všichni víme, jak zrovna teď před volbami je potřeba se před tím mít na pozoru. Na konci každé ze svých odpovědí je naopak naučená vám nabídnout, na co byste se jí ještě mohli zeptat, co souvisí s tématem. Tvrzení, že umělá inteligence jednoho dne nahradí většinu z nás v práci, tedy stojí na vodě, stejně jako že nahradí naše přátele nebo terapeuty, protože pravděpodobně nikdy nepochopí skutečnou podstatu našich problémů. Humor stranou. Z hlediska mé profese jsou pro mě nejvíc šokující právě ty případy, kdy například dětský psychiatr jednoho z mých studentů doporučil jeho rodičům, aby si pro rozvoj svých sociálních dovedností povídal s umělou inteligencí místo skutečných kamarádů. Že by mu to prý pomohlo v rozvoji přirozené interakce. Okamžitě to odmítli. Přesně tohle je totiž ta naprosto zhoubná cesta, o které jsem mluvil výše a asi nikdy jí neporozumím. Nedávno proběhl médií taky příběh jednoho řetězce s rychlým občerstvením v USA, který zvažuje znovu zavedení skutečných lidí na kase a u objednávek, protože umělá inteligence v drive-thru bez problémů přijala objednávku na 18 000 lahví vody. Je evidentní, a opravdu to není jenom tento případ, že žádná umělá inteligence nerozumí vtipu, nadsázce, jakémukoliv významu slov, a tedy obecně vůbec ničemu, co vyplodí. Považovat umělou inteligenci i v roce 2025 za inteligentní je tedy stále naprostý nesmysl. Kdo někdy vedl s ChatGPT nějakou delší a sofistikovanější diskuzi, tento určitě potvrdí. Já jsem v nedávné době například řešil něco ohledně lidské fyziologie a umělá inteligence motala fakta dohromady takovým způsobem, že by člověk mohl z kombinace hlavní a vedlejší věty nabít dojmu, že muži mohou menstruovat a porodit děti, kdyby neměl zkušenost s opačnou skutečností. V takovém případě samozřejmě musíme umělou inteligenci upozornit, načež se omluví a svoje tvrzení opraví, ale co když budete zrovna hledat něco, o čem nemáte až tolik ponětí a umělá inteligence si začne vymýšlet. Vypadá přitom totiž až nebezpečně přesvědčivě a vy nemáte absolutně šanci si být jistí, že nehalucinuje. A to i když se jí několika různými způsoby zeptáte na doklad pravdivosti vlastního tvrzení. Když jsem se jí totiž na základě fotek a detailního popisu snažil poprosit o pomoc s nalezením příčiny malého úniku kapaliny z mého auta, byla skálopevně i ze schémat motorového bloku mého auta, která mi sama nabízela. Přesvědčena, že se jedná o brzdovou kapalinu, a.k.a. velký problém. Můj tchán, bývalý automechanik, to jen podle popisu identifikoval jako chladicí kapalinu a můj automechanik to dnes potvrdil. Věřit se jí tedy nedá ani v technických věcech, které by ani nemusely být tak komplikované. Výčet mých zkušeností z poslední doby samozřejmě pokračuje dále. Minulý týden jsme se s kolegy hádali o správné formulaci v češtině, načež nám Copilot a ChatGPT dali doslova vyvracející se odpovědi, viz obrázek. Dále jsem se ze zajímavosti zeptal AI na zákonné podmínky mimořádných lékařských prohlídek pro učitele. Řekl jsem si, je to zákon, v těch by mohla umět číst, a ono nic. AI nezná nejnovější vyhlášku a pro učitele platí nakonec ještě jiná pravidla, o kterých Chat neměl ani tušení. Závěrem se tak hodí říct, že AI je sice velmi užitečným pomocníkem v konkrétních činnostech, jako analýza předloženého uměleckého díla, například jedné ilustrace, což jsem prováděl se studenty v hodině. To se dá skvěle využít k tréninku kritického myšlení a rozvoji kreativity, vybičování se k tomu vidět víc a číst hlouběji. AI dovede skvěle napodobovat a inspirovat, protože na tom je trénovaná. Vycházet ale musí z jasně definovaného souboru dat a ve svých dedukcích musí být pod neustálým dohledem, protože tisíc věcí přehlédne a zase si začne domýšlet. To se stalo i při analýze kresby, jelikož některá zjevná fakta zcela ignorovala. Pokud si toto dovedete uvědomit, zaměřit se na nedostatky AI a na jejich základě být důvtipnější a přesnější než ona, což je veskrze pozitivní motivace, jste i v éře AI v suchu.